зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме дали заедно со преседателските ќе има и предвремени парламентарни избори. Пазарджиите стравуваат за својата екзистенција по измените за тоа кој се може да има тезга на пазар. Тензии во Бања Лука по протестите Правда за Давид. Слушајте на. Собранието ја усвои потребата од донесување на измени на кривишниот закон по скратена постапка. Предлагачи на измените се неколку пратеници од владеачкото мнозинство, но од дневен ред, по реакциите на јавноста, беше тргнат членот 353 од законот, според кој се обвинети или осомничени десетици луѓе во предметите на СЕО. Според делот медиумите, со овој член требаше на мала врата да се амнестираат и обвинети од СЕО. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ нема учествуваат во собраниската дебата за кривичниот законник, оти како што велат, со тоа се урива правната држава. Укината е првостепената пресуда за случајот 300 на специјалното јавно обвинителство и случајот е вратен на повторно судење, потврдија од апелациониот суд. Овој случај се однесува на набавката на возила за потребите на Министерството за внатрешни работи. За овој случај 9-годишна затворска казна доби поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски. Албанската влада денеска соопшти дека им ги исполнила барањата на студентите кои ја бойкотираа наставата. Студентите повеќе од две недели ја бойкотираа наставата, а најавија дека со протести ќе продолжат во јануари. Со прифаќањето на нивните барања, сега талентираните и сиромашните студенти ќе плаќаат помала школарина, а сиромашните ќе добиваат и стипендија. Украинскиот преседател Петро Порошенко објави крај на воената состојба во источните делови на земјата, која беше воведена минатиот месец, откако Русија заплени три украински воени брода и ги уапси посадите во Црвеното море. Порошенко рече дека ја донел одлуката врз основа на анализа на сите компоненти на безбедносната ситуација во земјата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
СДСМ засега е отфрла идејата со преседателските да се одржат и предвремени парламентарни избори, оти тоа би било погубно за економијата, но додаваат дека се подготвени за избори. Нивните коалициони партнери од ДУИ велат дека не е време за предвремени избори. Од ВМРО-ДПМНЕ не кажале конкретен став, но и тие велат дека се подготвени за избори. Марија Митевска во продолжение.
Предвремени парламентарни избори заедно со председателските на пролет наредната година не се потребни, со цел земјата да продолжи во остварување на зацртаните цели на политички и економски план, согласни се упатените. Од СДСМ вела дека се подготвени за избори како за председателските, така и за евентуални предвремени парламентарни избори. Сепак сметаме дека на Македонија не се потребни предвремени парламентарни избори во период кога се реализираат врвните национални и државни интереси, а тоа е влезот во НАТО и Европската Унија. Предвремените парламентарни избори може да го забават започнатиот реформски процес и тоа да се одрази на почетокот на пристапните преговори со Унијата. Одржувањето на предвремени парламентарни избори може да ја забави економијата, токму 2019 година е предвидена да биде година на економски раст, соопштуваат од СДСМ. Од ВМРО-ДПМНЕ не кажуваат конкретно дали се за предвремени парламентарни избори, туку само дека се подготвени за евентуално нивно одржување. Подготвени сме за предвремени парламентарни избори, кога и да бидат. Не бегаме од соочување со народот. Народот е на наша страна против политиките на СДСМ и кога и да бидат предвремените парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ ќе победи, бидејќи народот не ги одобрува овие катастрофални политики на СДСМ и на ЗАЕВ, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, смета дека предвремени избори не се добра идеја, бидејќи се завршува еден турбулентен процес во кој земјата изминатиот период.
Со распишување на нови парламентарни избори, сметам дека нема Република Македонија ништо друго добро да добива, освен тоа што ќе изгуби доста време и енергија на тие избори. Така што мислам дека таа опција за предвремени парламентарни избори не е реална во овој момент, а згоре на тоа и не одговара на владачката структура во овој момент, затоа што сите очекувања за испорачување на резултати се по завршувањето на процесот за решение на името.
Ако до вчера се најавуваше дека наредната година ќе биде година на економски реформи, со предвремените избори тоа ќе се пролонгира за уште една или две години, вели економскиот аналитичар Висар Адеми.
Прво ќе има ефект во самиот буџет на Република Македонија, од одот на расоди ќе се има се малце поиши трошоци, затоа што во него се предвидени само председателски избори, но не и предвремени. Но најважни се индиректните ефекти, а тоа е да се запостават уште еднаш реформите, што ние и не сме ги имали овие две години со владата на СДС и ДУИ.
Лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервју за Радио Слободна Европа порача дека нема потреба за предвремени избори, бидејќи треба да ги спроведат и материализираат задачите, обврските и програмите кои ги имаат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од нова година стартуваат измените со кои на пазар не ќе можат да работат пензионери, хонорарци, вработени. Но многумина од пазарджиите се стечајци и пензионери, кои поради малите примања работат дополнително на пазар. Надлежните велат дека целта е да се регулира работата на пазарите, но трговците стравуваат за својата екзистенција. Репортажа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Јас и син ми се занимаваме со земјоделие. Друг никој. Мажот ми почина, снаата, оди на работа и така. Само ние двајца, две внучиња имам, тој не е вработен. И како можеме да се прехраниме со ова? Ништо. Денеска дали ќе земаме јадарка или не? Прашање дали ќе земаме јадарка. Затоа, тешко, многу тешко и ладно.
Така ја почнува приказната Мира од Скопско Ново Лисиче, една од многумината кои стравуваат од нови проблеми почнувајќи од нова година, затоа што новото решение предвидува право на работа на тезга да немаат хонорарци, вработени пензионери. Исто така се планира тие што ќе продаваат на тезга да извадат и лиценца. Надлежните велат дека целта е да се регулира работата на пазарите, но трговците стравуваат за својата екзистенција. Откако фирмата во која што работела отишла под стечај, оваа жена се согласила да работи каква била честна работа, само за да го прихрани семејството.
Јас имам од мажот, мислам, мене пензија, тоа е почина 8000. Ај живеј ти со 8000, да те прашам. Колку толку може, нема многу придонеси од тука, ли ете пак врти се кај нивно со парата. Тоа е работата.
Од друга страна, трговците наведуваат дека месечно заработуваат само за храна и давачки, но оти со лиценцата нема да останат нито толку. Радица се присетува дека имало денови кога и на минус 10 работеле и заработувале само да обезбедат оброк за себе и семејството. Нагласува дека работа има се помалку.
5550 плаќаме за тезгата само, секој месец. 9000 ни е дано годишно. Значи, ете ги парите, ние што треба да ги заработиме, кај ни идат нас.
Судот ја демантира приказната дека младите луѓе не сакаат да работат на пазар, но е единствениот кој работи во семејството. Кажа дека условите во кои работи се неадекватни, особено во зима, кога температурите паѓаат под нула, а пазарот е само надпокриен.
И ние ќе бегаме надвор како сите што избегна млади. Тука сме пензионери се. Значи не може на студот ние да плаќаме лиценца, да плаќаме све, а да седиме на студот.
На пазарите во Скопје најголем дел од трговците што може да ги сретнете сега од 50 до 60% се пензионери. Продавачите на пазарите истакнуваат дека најмногу може да се заработи од јуни до септември, кога има најразновиден зеленчук и овошје, а оти најтешко е во зима. Има и такви кои задоволно се смешкаат, иако надвор е студено. Може би некој од нив денеска ќе заработат повеќе и ќе обезбедат ручек за себе и семејството. Но неизвестноста како ќе биде по нова година со новите решенија останува присутна кај сите на пазарот.
Ма ќе откажеме тезгите и ќе си седиме дома. Јас со 7000 пензија можам да издржам? Не.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
65 компании со грантови од Фондот за иновации и технолошки развој ќе работат на развој на својата дејност. Во првиот бран, дел од компаниите добитници беа посочени како блиски до одредени функционери во власта. Но сега од Фондот тврдат дека ниједна од компаниите нема поврзаност со носител на јавна функција. Повеќе од Марија Тумановска.
Убав новогодишен подарок денеска добија 65 домашни компании на кои Фондот за иновации и технолошки развој им додели грантови за развој на своите дејности. Вкупниот износ на инвестициите е повеќе од 824 милиони денари во рамки на вториот инвестициски бран, кој што пак е дел од третиот столп од планот за економски раст на владата. Откако во првиот бран дел од компаниите добитници беа посочени како блиски до одредени функционери на власта, сега директорот на Фондот Јован Деспотовски тврди дека секоја од фирмите која е добитник доставила документ за собственичка структура, односно потврдила дека не е поврзана со носител на јавна функција.
Сите овие компании имаат декларирано, односно имаат доставено изјава во која што нема носител на јавна функција во собственичката структура.
Тој вели дека искуството покажува од иминатата година домашната економија се придвижила напред, а компаниите биле подготвени да вложат и свои средства во иновации и технолошки развој. Вице-премиерот за евроинтеграција Кочо Ангјушев вели дека се искористени сите предвидени средства во буџетот и неговиот ребаланс за подршка на економијата и тие опфаќаат над 250 домашни компании.
Мерките ќе бидат распределени преку три во главно столба исплата, а тоа ќе бидат директно, значи, за финансиска поддршка на инвестициите, понатаму како активни мерки за вработување и преку фондот за иновативност и технолошки развој за малите микро и средни предпријатија.
Премиерот Зоран Заев пак уверува дека планот за економски раст ја постигнал предвидената цел. Поддршката за отварање на центри за технолошки развој и иновации ја разбудило и креативноста на компаниите, вели премиерот.
Предвидуваме 37% повеќе пари за зголемување на конкурентноста на приватниот сектор преку мерки за нови инвестициони вложувања, мерки за поддршка на извозот и освојување на нови пазари, за поддршка на создавање на нови вработувања, за поддршка на малите и средните предпријатија, за странски инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони.
Иако информатичкиот сектор останува водечки, во вториот инвестициски бран има проекти од 16 различни индустрии кои опфаќаат компании од сите делови на Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во босанскиот град Бања Лука се зголемија тензиите откако полицијата уапси човек чии барања за одговор за смртта на неговиот син поттикнаа неколку месечни антивладини протести. Најавени се и нови протести. Гоце Танасов.
Демонстрациите во Бања Лука продолжија во текот на изминатата ноќ додека полицијата, опремена за немири, беше распоредена со цел да ги спречи и задржи демонстрантите. Неколку стотици луѓе се собраа во паркот во близина на централниот поштат во градот, но потоа беа принудени да заминат оттаму пошто се собраа пред црквата Христос Спасител. При тоа дојде до блиски средби меѓу демонстрантите и полицијата, која соопшти дека еден незин припадник бил повреден. Предходно полицијата соопшти дека го уапсила Давор Драгичевич, бидејќи тој не се појавил на сослушување. Давор ги обвинува на високите полициски службеници за прикривање на убиството на неговиот син Давид. Адвокатите на Драгичевич велела дека тој бил повреден за време на апсењето, но полицијата го негираше тоа. Во текот на акцијата биле притворени и неколку други лица, меѓу кои и поранешната сопруга на Драгичевич, Сузана Радовановиќ и некои опозициски политичари.
За кого работиш? За народ и за мафија? Ја ово моје дете не е вредно.
За кого работиш? За народот или за мафијата? Дали ова моје дете не е вредно? Погледни го, 21 година. Дали имаш мајка? Драган Дабич, лидер на движењето Правда за Давид, по ова изјави.
Те ухапшен е Давор, Сузана е овде стајала, причала е со полицајцима.
Уапсен е Давор. Сузана тука стоеше, разговараше со полицајците. На незината изјава зошто не ме уапсите и мене, дојде на еден полицајец, ја фати под рака и рече, сега ќе видиш дека можеме и тебе да те уапсиме. Движењето на Драгичевич, Правда за Давид, бара информации за смртта на неговиот 21 годишен син Давид Драгичевич во март годинава. Полицијата првично соопшти дека е самоубиство, но семејството на момчето и некои активисти инсистираат на тоа дека тој бил убиен. Властите ги негираат обвинувањата. Демонстрациите на движењето привлекува и лјадници луѓе и ги инспирираа граѓаните да протестираат не само поради тоа, туку и поради големата корупција и лошата економска состојба во Босна и Херцеговина.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.